Vasario 6 dieną Tibrio upės saloje esančioje apaštalo švento Baltramėjaus bazilikoje šventųjų mišių metu bazilikai buvo perduotos palaimintojo Teofiliaus Matulionio relikvijos. Švento Baltramėjaus bazilikoje popiežiaus Jono Pauliaus II sprendimu buvo įkurta naujųjų kankinių šventovė, primenanti apie 20-ojo amžiaus krikščioniškojo tikėjimo liudytojus. Kviečiame pasiklausyti kunigo Mariaus Talučio pasakojimo apie palaimintąjį Teofilių Matulionį.
Gyvenime, vaikystėje, ypatingai kelyje į kunigystę ir vertybių ieškojime, arkivyskupo Teofiliaus Matulionio asmuo buvo labai svarbus mano apsisprendimams ir tam tikrą prasme jis buvo herojus, kuriuo žavėjausi ir kuris baukė. Vien tik dėl to, kad tai buvo labai artimas šventasis, aš augau Molėtuose, o Teofilius Matulionis yra būtent šio krašto žmogus, krikštytas Molėtų rajone Lantos bažnyčioje, gimęs ant Molėtų Ranikščių rajono ribos, todėl labai artimas. Ir bet koks kvietimas ar kalbėjimas apie arkivyskupą man yra nepaprastai brangus. Apie arkivyskupą Matulionio gyvenimą yra vis daugiau norima sužinoti, jis nėra palaidotas istorinėje nežinioje, nors aišku, kada jisai mirė, visokiais būdais buvo bandoma, kad šitą žmogų užmirštų visuomenė, kad apie jį niekas nežinotų, kad jo kapo nelankytų, kad išnyktų jo vardas, nebuvo rašomi jokie oficialūs nekrologai, nebuvo leidžiamos jokios laidos, jokio atminimo minėjimai, buvo varžoma laidotuvės. Ir galima pasakyti, kad tas užmaršties darbas buvo didelis padarytas ir iš dalies pavykęs, bet štai tie žmonės, kurie atmena savo kankinius, meldžiasi ir gyvojo rožančiaus nariai ir visa katalikų bendruomenė Lietuvoje iš tikrųjų prikelia šio žmogaus žinę, ne tik tą žinę, kurią jisai būtų parašęs ar pasakęs, bet visas jo gyvenimas, jo kankinystė, jo laikysena, jo vertybės, kuriomis jis gyveno, yra labai stipri žinia ir Lietuvai, kuri atbudo sąjūdžio metais ir Lietuvai, kuri buvo okupacijos metais ir Lietuvai, kuri šiandien eina laisvės keliu ir kuriai vis nuolatos reikalingos yra stiprios asmenybės, į kurias būtų galima atsiremti. Aišku, kiekvienas žmogus suras jo gyvenime tam tikrus momentus, kurie yra patrauklus. Man gražių momentų jo gyvenime asmeniškai byloja, tai jo pareigingumas, nepaprastas pareigos jausmas, atsidavimas kunigiškajam pašaukimui, jo kaip po ganytojiško veikla. Tikrai didis ganytojas, kuris nenuilso niekada ir visomis gyvenimo sąlygomis, kuris bebuvo mėtytas ir vėtytas, ar buvo vikaru, ar Varaklianuose, ar klebonų Bykavoje, ar Sankt Peterburge, ar paskui vėliau tapęs vyskupu, ar lageriuose, ar tremtyse, visą laiką sugebėjo atlikti savo ganytojo pareigas. Ir tas ganytojo pareigos atlikdavo su nepaprastu kruopštumu. Labai šventai jis buvo didelio ir švento tikėjimo žmogus. Ir jo tikėjimas buvo jo viso gyvenimo stiprybė ir tas tikėjimas buvo patikrintas didžiulė kančia, tikėjimas patikrintas išbandymais ir jam taip pat dėl to tikėjimo ir gerojo ganytojo reikėjo nemažai paukoti ir atiduoti ir daugelio dalykų atsisakyti. Jis buvo žmogus, kuris neturėjo savo namų. Jeigu pasižiūrėjus, jo visų klajonių, kelionių geografija yra labai išmėtyta ir vis tiek, nežiūrint tų dalykų, jis visur buvo ganytojas, visur atliko savo pareigas ir netgi tada, kada galbūt ir buvo ir labai sunku ir reikėjo žiūrėti savęs, kaip save išgelbėti, jis daugeliu atveju žiūrėjo taip pat žmonių sielų išganimo ir jų gerovės. Kauno laikotarpis, kur gyveno arkivyskupas Teofilius Matulionis, nuo jo sugrįžimo nuo 33 metų iki išvykimo į Kaišiadoris 43 metais, taigi 10 metų, 42 metais jis buvo jau skiriamas, bet taip jau išvyko iš Kauno 43 metais. tas nepilnas 10 metų laikotarpis iš tiesų buvo vienas iš tokių šviesesnių jo gyvenimo laikotarpių. Nors grįžo iš Solovko lagerių, buvo palaužta sveikata, dirbo sunkius darbus, bet kiek kartų jisai sugebėjo, ir čia yra irgi vienas iš tokių paslapčių, nuostabių paslapčių arkivyskupo Matulionio gyvenime, kad jis nepalaužiamas buvo. Ne vienas iki buvo bandyta jį palaužti įvairiais būdais ir dvasiniu būdu, ir tam tikrą prievartą, tam tikrų terorų, gąsdinimais, bandyta buvo palaužti vaistais, sakytumėm, net pasikesinimu į jo gyvybę. Vladimiro lageris, kuris buvo vienas iš griežčiausių ir sunkiausių visoje sąjungoje, bet visais atvejais jis stebuklingu būdu atsitiesdavo. Ir čia yra tikrai jo asmenybės toks gyvybingumas surasti tą kelią. Ir aišku, tas jam padėdavo dėl to turbūt, kad žmogus negyveno į save susikoncentravęs ir ne apie save galvodamas, bet atlikdamas savo tarnystės ir savo pašaukimo pareigas. Tai grįžęs su palaužta sveikata ir po tokių sunkių darbų Solovkų lageryje, jisai tikrai greitai vėl įsijungia į Lietuvos gyvenimą. Žinoma, tame laikotarpėje jis aplanko ir Amerikos lietuvius, aplanko Šventąją Žemę, du kartus aplanko Šventąjį Tėvą Pijų 11, aplanko netgi Egiptą, tas visas vietas, kur buvo krikščionybės lopšys ir tikėjimo istorijos, civilizacijos lopšiai, ir sugrįžęs įsikūrė benediktinių vienuolyne. Pirmiausia, tame šviesiame laikotarpyje labai svarbu yra ir vėlgi kelia nuostaba, kad visa jo veikla visgi buvo nukreipta į Rusiją. Jis niekada, nors ir gyveno nepriklausomoje Lietuvoje ir buvo čia pripažintas, turėjo autoritetą, surado savo pareigas, surado savo nišą veiklos, bet nepamiršo, kad jis yra popiežiaus skirtas ganytojas Rusijos reikalams ir rūpinosi, ieškojo kunigų, kurie norėtų kartu važiuoti į Rusiją, ieškojo liturginių indų, kitų dalykų. Taigi nesidžiaugė tuo, kad jis pabėgo, kad išvyko iš Rusijos, kad pabėgo, bet kaip nebūtų keista, norėjo vėl sugrįžti, žinodamas, kad ten tikrai jo nepiragai laukia. Kitas gražus dalykas, kas man irgi labai krenta žavi arkivyskupo gyvenime, kad jis buvo aktyvus su įvairiais įdomiais pasiūlymais. Pavyzdžiui, mes mažai vertinam ir mažai atsimenam, kada jis apsilankė Šventoje Žemėje, Izraelyje, tai Jeruzalėje yra tokia Tėve mūsų paternos ter bažnyčia, ir kur visomis kalbomis yra išrašyta malda Tėve mūsų. Tai būtent Teofilius Matulionis buvo tas žmogus, kuris ėmėsi iniciatyvos vairiomis kryptimis dirbdamas, kad tenais atsirastų malda Tėve mūsų lietuvių kalba. Ir atsirado, ir tikrai yra viena iš jo iniciatyvų. Taip pat labai norėjo, kad Jeruzalėje būtų įkurti nakvynės namai, kad lietuviai turėtų savo bažnytėlę, kad lietuviai turėtų piligrimai vietą, kur apsistoti. Tiesiog labai ragino, kad ir kunigai būtinai, ir visi pasauliečiai nuvažiuotų į Šventąją Žemę, užuot važinėję po kitokius pasaulio valstybės. Paskui kitas jo įdomus labai pasiūlymas, kuris jau dabar yra įgyvendintas, tai yra Šiluvos šventovės sutvarkymas. Vėlgi, tai jis buvo vienas iš pirmųjų, kurie viešai kalbėjo, kad reikia padaryti aikštę sujungiant baziliką ir koplyčią. Netgi siūlė iškelti kapines, tuomet nebuvo daug palaidota, patraukti namus, matydamas tokią praktiką kitose didelėse šventovėse. Taigi, vėlgi buvo jo pasiūlymas. Na ir žinoma, taip pat amžinosios adoracijos pasiūlymas, įsteigimas Kaune, bet šalia viso to dvasinio dalyko jisai uoliai ėmėsi įvairių remonto darbų, bažnyčios šildymas, vitražus kažkur tai surado, kurie dar ir šiandien puikuojasi ir stovi. Ir turėjo puikią bažnyčių tokio šeimininko, gospodoriaus gyslelę, ir kaip tik įmanydamas visur vat, stengiasi kažką tai tokio gero įnešti, ir tikrai nebuvo tik pasyvus stebėtojas. Taigi, aišku, paskui buvo nenuilstamas darbininkas viskupijos parapijų lankymeis, pagelbėjo arkivyskupui Skvireckui, vizituodamas parapijas, šventindamas, konsekruodamas bažnyčias, kaip pavyzdžiui, kad ir Veprių bažnyčios konsekravo būtent arkivyskupas Matulionis, ir simboliškai ten, kur yra kalvarijos, ir ir jisai pats tokį kryžiaus kelią perėjęs, bet ir daugiau bažnyčių konsekravo ir sutvirtinimo sakramentą teikė, turėjo oficiolo pareigas vėliau, vėliausiai taip pat ir kariuomenės vyriausiojo kapeliono, jau būdamas vyskupu, turėjo šias pareigas, taigi labai aktyviai įsitraukė į daugelį veiklų šiame laikotarpyje, nes jis buvo ne vyskupavęs, juk kada 29 metais jisai slaptai gavo šventimus, iš karto labai greitai jisai buvo areštuotas ir uždarytas į Solovkų lagerį. Taigi jo kaip po vyskupo ganytojo tarnystė jinai nebuvo niekada išpildyta, o vis dėlto tai jis buvo juk pastoracijos tokio parapijinio darbo ganytojiško, darbo su žmonėmis, atstovas, tikrai nebuvo mokslininkas, nebuvo teoretikas, nebuvo universitetų didelis lankytojas, bet tai buvo labai paprastas, liaudiškas, savo gimta tarme visą laiką kalbantis ir žmonių sielų išganimų besirūpinantis ganytojas, bei tuo pačiu tas ganytojas, kuriam rūpėjo, nepaprastai rūpėjo bažnyčios reikalai, šventovių grožis, jų tvarka, jaukumas, pamaldumas, tam tikras, sakytumėm, puošnumas, dėl ko jis tikrai dėjo irgi pastangų ir tuo rūpinosi. Šiandien dar leiskit trumpai pristatyti, galbūt mažiau žinomas, mažiau apie tai dar kalbėtas detales apie Teofiliaus Matulionio gyvenimą Šeduvoje, kada jis 4 paskutinius metus tenais praleido. Ir tų gyvenimo detalių mums atskleidžia, kaip ten bebūtų, patys saugumo darbuotojai. Ogi buvo taip, kad 1958 metais, spalio 18 dieną, naktį tiksliau pasakius, 8 KGB darbuotojai pakėlė vyskupą iš lovos ir išvežė sergantį į Šeduvą, apgyvendino namuke, špitolėje tokio prie bažnyčios, kartu taip pat ten apsigyveno seselė vienuolė benediktinė Angelė Misiūnaitė, kuri jį slaugė, kuri pasitarnavo dar kai Šedoryse, o pažįstami buvo nuo Kauno laikų, kada vyskupas Matulionis čia buvo seselių benediktinių vienuolino kapelionas. Ten taip pat tame namelyje dar už sienos gyveno šeima su mažais vaikais. Vyskupas beje laikė ir šiokį tokį ūkį. Vyskupas tenais buvo visą laiką sekamas, buvo klausomasi jo pokalbių ir pastogėje tiesiog buvo įtaisyti pasiklausimo aparatai, saugumas visus jo pokalbius fiksuodavo, įrašinėdavo, svečius registruodavo. O tie, kurie buvo įrašyti pokalbiai, jie buvo stenografuojami. Tai yra surašomi ant popieriaus lapų ir šiandien galima juos perskaityti Lietuvos ypatingojo archyvo KGB dokumentų skaityklojoje Vilniaus prie Lukiškių aikštėje. Gali kiekvienas prieiti prie tų dokumentų ir paskaityti, kokiegi ten būdavo pokalbiai. Aišku, tai nebuvo teologijos tam tikri būreliai, tai nesurasime mes ten kažkokių labai svarbių ir ypatingų pašnekesių daugiau, tai buvo svečių priėmimas, buitiniai dalykai, bet vėlgi iš kitos pusės mums parodo tą šventumą, kad vis dėltogi šventumas, jis ateina iš kasdienio žmogaus gyvenimą ir šventumo kelias taip pat yra nebūtinai žygdarbių darimo kelias, o kasdieninio gyvenimo kelias, bet tuo pačiu visada pasimato vyskupo kankinystė, kad jis negali atlikti savo pareigų, kankinystė, kad atliekamos pasikratos, kankinystė, kad jam suleidžiami vaistai, kankinystė, kad jis yra persekiojamas, kad kankinystė, kad jis yra surakintas, tarsi suvaržytas visoje savo veikloje ir pilnai negali įvykdyti visų savo pareigų ir visų savo teisių, kokias žmogus turi. Bet tikrai, kas yra gražu tuose pokalbiuose, tai atsiskleidžia nuostabiai geras vyskupo Matulionio būdas, jo tėviška dvasia ir jo meilė svečiams, meilė praeinantiems, kiekvienam žmogui, gražus tikras, autentiškas bendravimas ir tas šventumo kelias. Taigi, pavyzdžiui,
Dabar vyskupas pats, kada jau buvo tik atvažiavo į Šeduvą, jis iš pradžių sielojosi. Jam buvo sunku tą vyskupiją savo palikti, žmonės jį ramino dėl tų dalykų. Jis visada pabrėžė, kad į Šeduvą jis nevažiavo savo norų, jis jos nepasirinko tos Šeduvos, jis buvo prievarta išvežtas. Ir kaip jisai kalbėjo, kad sako, kas čia norės iš savo vyskupijos išvažiuoti. Ir dar pabrėžė, kad jei pasikeis laikai, grįšiu į Kaišėdoris, juk Kaišėdorys mano. Aš, žinot, šito žodžius tai galėčiau pasakyti, kad kaišėdoriečiai galėtų net užrašyti kažkur, tai kažkur galėtų užrašyti kaip šūkį, juk Kaišėdorys mano, grįšiu į Kaišėdoris. Na, ar tikrai taip jisai grįžo, žinoma, jau sugrįžo tik tai miręs, bet tam tikra prasme šiandien jis sugrįžta jau ne tik į Kaišėdoris kaip šventasis, o sugrįžta visai Lietuvai kaip palaimė. Ir visai beveik jau visuotiniai bažnyčiai. Bet šis pasakymas, kad jei pasikeis laikai, taip pat parodo, kad jis dar turėjo tam tikrą viltį, tam tikrą troškimą, kad galbūt tas komunizmas, socializmas, toksai režimas turėtų ilgai neišsilaikyti. Ir matote, kad tas pareigų neapleidimas ir norėjimas eiti vyskupo pareigas, būti kartu su savo ganomaisiais, jo neapleido net ir tada, kada jis buvo prievarta išvežtas. Gyvendamas visada, žinoma, kur jis gyveno, vyskupas Matulionis aplinkų save sukurdavo jaukę aplinką, kaip ir liudija, dar jo amžininkai, šiandien jie atsimenantis, tai sako, vyskupas visada traukdavo prie save žmonės, jisai tiesiog gera būdavo prie jo prieiti, nesinorėdavo su juo išsiskirti, gera būdavo su juo kalbėtis. Surado jisai Šeduvoje savo jaunystės laikų, Peterburgo laikų, ištikimą į draugą, kunigą Augustiną Pranskietį, kuris taip pat buvo ir liudininkas, kada Matulionis slapta buvo konsekruojamas vyskupu Peterburge. Tada kunigas buvo apakęs, jis negalėjo matyti, tai Teofilius Matulionis kasdien pas jį eidavo, bet ne tik lankydavo, bet ir naujieną sužinodavo, dėl to, kad Augustinas Pranskietis nematydavo, tai daugiau klausydavosi radijos ir girdėdavo, klausydavosi Vatikano radijo, klausydavosi Amerikos balso ir tai buvo vienintelis langas tada okupuotos valstybės gyventojams sužinoti tikrą tiesą, ne filtruotą ir neperdirbtą informaciją ir žinoti, kas dėdavosi pasaulyje. Taigi, o be to, Augustinas Pranskietis turėjo tikrai fenomenalią atmintį, todėl pokalbiai su juo ir naujienų aptarimas vyskupui Matulioniui tikrai turėjo būti labai įdomu, nes žinant, kad jisai ir buvo visada atviras visokioms naujovėms, mėgo naujienas, buvo atviras įvairiems išradimams, viskuo domėjosi, tam tikra prasme. Nebuvo viduje susenęs ir nors tiek žmogus matė ir tiek žmogus iškentėjo ir kad tokio žmogaus jau niekas šiam pasaulio nenustebins, bet buvo atvirkščiai, jis nebuvo praradęs nuostabos dovanos ir tą nuostabos dovaną ją išlaikė iki pat savo mirties ir taip pat liudininkų tas gražus vaizdas, kur Augustinas Pranskietis ir Teofilius Matulionis vienas kitą prilaikydami, vienas aklas, o kitas suskaudančiom kojom, bet šiaip netaip nueidavo iki bažnyčios ir apeidavo kryžiaus kelią. Kada jau vyskupas šiek tiek apsiprato Šeduvoje, jis jau sakydavo, kad apie šitą persikėlimą ir apie tremtį, tai nesakydavo, kad tai yra tremtis, kad tai yra persikėlimas, o sakydavo, kad tai ne tremtis, o buto pakeitimas į gerą namą. Štai matot, kaip gražiai pajaukauna. Nebuvau ištremtas, tik tai pakeitė man būtų, tik tai pakeitė vietoj buto, davė gerą namą. Taigi, kai žmonės pradėjo kažkas iš svečių kalbėti, kai jau įsikūrus Matulioniui, kaip čia gyvena kiti Šeduvos kunigai, tai Teofilius nutraukė visas kalbas ir pareiškė, kad vis tiek pas jį yra gražiau. Va, taip švelniai gražiai pajokavo, kad pas jį gražiau ir iš savo, kad ir sunkios padėties, kad ir iš savo nedėkingos padėties, jisai neverkšlena, o visada optimistas suranda būdą, iš ko galima būtų pajokauti ir atgaivinti tą situaciją. Beje, jo ūkija, jis labai mėgo apie tą, ką minėjau, apie ūkį kalbėti, bet ne tik kalbėdavo, bet ir dalindavo. Štai pavyzdžiui, viename 61 metų stenografijoje užfiksuota, kad jį atvažiavo aplankyti kažkurios vyskupijos valdytojas ir tam valdytojui vyskupas šeimininkė, tiksliau pasakius, seselė vienuolė, Agnietė įdėjo paršelį į kelionę. Tuo metu tai buvo, žinoma, normalus dalykas, prieauglis, bet šiandien jau tai skamba pakankamai ir tuo pačiu švelniai ir gražiai. Skaitant įvairius pokalbius, į akis krenta vienas dalykas, kad stenografijose vis užfiksuoja saugumiečiai žodį, kad juokaujama, vyskupas juokiasi. Ir žinokite, beveik kiekviename pokalbyje, beveik vos ne, kiekvienos dienos įrašuose yra įrašyta juokas. Na, taigi, tai parodo, kokio linksmo ir gero būdo buvo mūsų palaimintasis, mūsų kankinys. Tai jis tikrai yra tas džiugusis kankinys ir jo kankinystė, jo gyvenimas, jo būdas parodo tam tikrą prasme kitokį visiškai kankinystės suvokimą. Mes kartais esam tik tai įpratę tuos kankinius įsivaizduoti ir matyti, kad jau jie taip susikrimtę, skenčiantys, skausmuose paskendė, bet Matulionis, nors ir gyvenime buvo perėjęs tikrai daugybė kančios, tikrai daug iškentėjęs ir daugybė kalėjimų ir karceriai ir vienutė ir badavimas ir įvairios lygos, nesusipratimai, teismai, nuodijimai, mušimas, vis dėlto tie dalykai kažkodėl tai nelikdavo, dėl to, kad niekada nekentėdavo vienas, nekentėdavo sau, bet tai viską vienydavo kartu su viešpačiu Jėzumi Kristumi. Žinoma, buvo tokių dienų, kada vyskupas ir skundėsi, pavyzdžiui, štai vieną birželio, kaip tik 8 dieną, jisai sako prieš mirtį 62 metais, kad jo nuotaika bloga, kad jam yra liūdna, bet dažniausiai tai ypatingų su meilė didžiulė priminėdavo svečius. Jeigu žmogus ateidavo ir jis jo nepažindavo, koks čia žmogus, tai užfiksuota tokie vyskupo žodžiai, tai iš kur Dievas siunčia. Štai šitą dalyką tikrai toks labai gražus pasakymas ir net aš siūlyčiau galbūt ir kitiems, ir kiekvienam tokį turėti viduje klausimą, tai iš kur Dievas siunčia. Štai pavyzdžiui, išgirstame, skamba telefonas, dar nematom, kas skambina, galim savo klausyti, tai iš kur čia Dievas siunčia man šitą skambiutį, kažkas skambina į duris, tai iš kur man Dievas siunčia. Tiesiog kiekvieną priimti jau ateinantį kaip Dievo dovaną, kaip Dievo siūstą ir mes galime taip gražiai sveikintis. Štai vienas gražus epizodas įvykis, kad šeimininkė seselė ar nupirko, ar kažkur tai gavo loterijos bilietus ir tuo metu tokio loterija buvo ir juos tikrina ir jis sako, kaip čia bus, jei išlošiu Volgą. Seselė Agnietė, vyskupas Matulionis atsako, bus mano. Tada seselė sako, tai reikia atžymėti, kuris bilietas yra jūsų. Va, toks pajokavimas ir vėlgi parašyta, kad juokiasi. Taigi matome, kad viskuo domėjosi ir kartais taip vienas iki net irgi seselės kalbėjo apie saugumiečius, apie jų darbą, bet paskui juokais seselės užklausė, ar tamsta neužverbuota kartais. Taigi toks jumoro jausmas atsiskleidžia ir jo tuose klausimuose. Apie sveikatą tada atsiliepdavo jis įvairiai. Kartais sakydavo, kad aš jau sukiužęs, bet kai šiek tiek pasveiko, kai jau geriau buvo, tai citavo daktaro žodžius, kad mašina, jau jo kūnas, jau apgedusi, bet jei patepsi, tai dar važiuos. Taigi kalbėdavo apie vaistus. Apie savo išgyjimą šmaikštaudavo, kad jau visi buvo atvykę atsisveikinti, bet gulėjau ir išsigulėjau. Tai ir taip žmogus pasveiko. Niekada nesiskundė kalėjimais, niekada tikrai neverkšlendavo. Vienas žmogus norėjo greičiausiai kažką sužinoti apie jo tos vargus, jo tas kančias ir sako, ekscelencija, visą kunigystę, jūs juk vargstat ir vargstat. Na, o jis atsako, kad aš jau savo istoriją užmiršau. Ir viskas tuo baigėsi ir nepasakoja, ką jam teko iškentėti. Išgeriančio žmogaus, jeigu ir toks ateidavo žmogus pas ir paprašyti kažkokios tai pagalbos, kažkokių gal pinigėlių ar ko, tai jis jo nesmergdavo, bet tiesiog vadindavo, kad žmogus serga, kad žmogus yra jau ligonis. Labai žavėjosi popiežiumi Jonu 23-uoju, jį vadino šiandieniniu ir lygino net, kad sako, kad nei vienas popiežius nebuvo toks kaip dabartinis popiežius, kuris ir peškomis ėjo, vyko į Loretą, tenais mišės aukojo, atnašavo, pamokslą pasakė antro Vatikano susirinkimo intencijoje, turis, kuris eina į kalėjimus, Jonas 23-asis, kuris tik iš tiesų buvo jau kitokia asmenybė, labai paprastas, kažkuo primenantis dabartinių popiežių Pranciškų. Ir kaip jau vėl vyskupas Matulionis minėjo, tai jis tik vienas iš popiežių išvystęs yra tokią veiklą. Tiesiog nepaprastas žmogus. Taigi vyskupas Matulionis laukė antrojo Vatikano susirinkimo. Vienas iki jis buvo paklausęs, ar važiuosi tą Vatikano susirinkimą. Tai atsakė, kad apsieis be manys. Tačiau vėliau vėl buvo, kiti klausdavo, arba jisai pats tą temą mėgdavo užvesti, tai pergyvendavo, kad turbūt neleis, nes tik vienas vyskupas yra Lietuvoje nebaudžiamas, tai yra vyskupas tuo metu buvo Mažeika Telšiuose. Atjausdavo kitus žmonės, yra dar gražus epizodas iš jo gyvenimo, iš tų pokalbių, tai sykį, kada jis gavo medžiagos sutanoms, tai labai pergyveno ir būkštavo, kad senieji išsidalins ir klierikams nebeduos. Iš tikrųjų rūpinosi jaunais kunigais, rūpinosi labai klierikais, pašaukimais, džiaugiasi pašaukimais į kunigystę ir stengiasi, taip pat ir matome kunigams ir ypatingai klierikams padėti. Atsisveikindavo kartais su kunigais, su žmonėmis tokiu gražiu palinkėjimu, linkiu, kad jūs gražiai išpuoštumėte savo bažnyčią. Taigi jam labai visada rūpėjo bažnyčių grožis. Irgi ir viena iš tokių mėgstamiausių Šeduvoje temų, tai būdavo pokalbiai apie bažnyčias, apie bažnyčių puošybą, apie Šeduvos bažnyčią, apie jos dailės visus paveikslus. Tikrai paskatinimas mums visiems vertinti tą bažnyčių grožį, nes būtent per tai kalba Dievo buvimą, apie Dievo grožį, apie jaukumą, kurį mūsų širdis patiria, būnant viešpaties namuose. Pokalbių išklotinės užfiksavo taip pat ir paskutinėje kratą ir tą garsėją seselę, kurią, kaip pats Matulionis yra pasakęs, kad tiesiog tai buvo simpatiška moteris iš Kauno, apie kurią vėliau kalbėjo, ir kai jis paklausė, sako, duokit ranką, jis ištiesė ranką ir klausė, o kas čia yra, sako, čia širdžiai labai gerai. Vėliau sako, tai yra vitaminai C, B12 ir gliukozė. Vėliau po kelių dienų staigus jam buvo sveikatos pablogėjimas ir vieni iš paskutinių žodžių, vieni iš paskutinių prašymų jo gyvenime Teofiliaus Matulionio, tai yra paduokite man rožančių, prašė jam duoti rožančių. Tuo pačiu tai ir mums yra Marijos radio klausytojams ir visiems pakvietimas ir paskatinimas paduoti rožančių, paduokime, kartu melskimės, kartu kalbėkime rožančių, nepleiskime šitos maldos.
Apie palaimintąjį Teofilių Matulionį kalbėjo kunigas Marius Talutis.